Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
АБСН накіруе назіральнікаў у Беларусь сачыць за палітычнымі судовымі працэсамі. Амбасадар Літвы сустрэўся з маці палітвязняў. Дзяржсакратар ЗША ўручае прэміі за мужнасць сярод лаўрэатаў намесніца старшыні маладога фронту Наста Палажанка.
Адразу пасля навінаў.
21 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Міністры замежных справаў краінаў арабскай лігі правядуць у гэтыя выходныя надзвычайную сустрэчу для абмеркавання сітуацыі ў Лібіі, дзе працягваюцца напады войскаў Кадафі на гарады, захопленыя паўстанцамі. Раней сёння арганізацыя ісламскай канферэнцыі далучылася да закліку міжнароднай супольнасці стварыць над Лібіяй зону, вольную ад палёту ў адказ на авіаабстрэлы вайсковых сілаў Кадафі шэрагу гарадоў краіны. Вялікая Брытанія і Францыя падрыхтавалі адпаведны праект рэзалюцыі для Рады бяспекі ААН. У Брусэлі Сербія і Косава пачалі наўпроставыя перамовы на вышэйшым узроўні ўпершыню пасля самаабвешчання незалежнасці Косава ў 2008 годзе. У цэнтры ўвагі на сустрэчы ў Брусэлі знаходзіцца ў першую чаргу пытанні, важныя для паўсядзённай жыццядзейнасці Косава, у тым ліку сфера тэлекамунікацыі і паветранай прасторы. Косава як незалежную дзяржаву прызналі 75 краінаў, улучна з ЗША і бульшынёй сяброў Еўразвязу. Экс-прэзідэнт Ірану Алі Акбар Хашімі Рафсанджані звольнены з пасады кіраўніка Рады экспертаў іранскага органа дзяржаўнай улады, які абірае кіраўніка краіны. Паводле іранскіх СМІ, Рафсанджані апошнім часам крытыкавалі кансерватары за сувязі з апазіцыяй. Новым кіраўніком Рады экспертаў стаў 80-гадовы аятала Мухамед Рэза Махдаві Кані. Напярэдадні Хашімі Рафсанджані заявіў:
«Калі аятала Кані гатовы да гэтага і возьме на сябе адказнасць, я, безумоўна, не буду выставляць сваёй кандыдатуры, каб пазбегчы рознагалоссяў і не нанесці шкоды гэтай святой установе»,
сказаў экс-прэзідэнт Ірану. У Йемені паліцыя сёння адкрыла агонь па дэманстрантах у двух рэгіёнах краіны. Дзясяткі тысяч чалавек у правінцыях Шабва і Дамар на поўдні і на ўсходзе Йемену выйшлі сёння на дэманстрацыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Алі Абдулы Саліха, які кіруе краінай больш як 30 гадоў. Упершыню ад пачатку масавых выступаў у лютым у сталіцы Сані з'явіліся вайсковыя патрулі. Былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл шпіталізаваны з вострым бранхітам. Паводле сведчанняў сакратарыяту Гавэла, яго лечаць спецыялісты цэнтральнага вайсковага шпіталю ў Празе. Болей як 10 гадоў таму, у часе лячэння раку, Гавэлу выдалілі частку лёгка, таму любое рэспіраторнае захворванне ўяўляе для ягонага здароўя павышаную пагрозу. У Францыі судовы працэс у справе былога прэзідэнта Жака Шырака прыпынены да чэрвеня. Суддзя Дамінік Пот вырашыў, што неабходна ўдакладніць, ці сапраўды суд мае права разглядаць тыя абвінавачанні на адрас Шырака, якія тычацца справаў амаль 20-гадовай даўніны. Шырака вінаваціць у растраце бюджэтных сродкаў і злоўжываннем даверам у пару, калі ён займаў пасаду мэра Парыжу. Шырак адмаўляе абвінавачанні супраць сябе. Міжнародны суд у Гаазе вынес вердык, паводле якога Коста-Рыка і Нікарагуа павінны вызваліць памежную тэрыторыю ўздоўж ракі Сан-Хуан ад вайскоўцаў-паліцыянтаў, якія патрулююць гэты раён. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прагучыць